Mým hostem je dnes popularizátor paleontologie a publicista Vladimír Socha, sedí v krajském studiu v Hradci Králové, kde také působí jako pedagog, tak vás zdravím a přeji dobré dopoledne.
Dobrý den.
Některé vaše knížky o dinosaurech znám. Četla jsem poslední dinosaurů, dovoluji si citovat. Robin šílel strachy, začal přicházet o rozum, nechápal, proč ještě žije. Podvědomě si dokonce přál, aby už ho mladý Tyrannosaurus konečně zabil a ušetřil ho dalšího utrpení. Připadal si jako nebohá myš, kterou před usmrcením stejným způsobem týrá kočka. Když něco takového píšete, Vladimíre, představujete si místo Robina sám sebe?
Tak je pravda, že tohle je taková trochu drastičtější pasáž z knihy, ale já jsem se snažil co takovou nejživější formou přiblížit i vědecké poznatky, které dneska o dinosaurech máme, a faktem je, že tak nějak by to asi ve skutečnosti probíhalo. A jestli si představuji sám sebe, no určitě jsem si to taky zkusil vybavit a musím říct, že jsem rád, že se to odehrává pouze teda v mé mysli, v té literatuře, ne v reálu.
No ale hezky jste tam projel mezi těma nohama většího ještě rád, tím se zachránil. Když jste vyslal, byť jen na dva dny, čtveřici vlastně našich současníků do doby před 660 miliony lety. Co myslíte, dokázali by reálně přežít?
To je velká otázka. Já to tam právě se snažím rozebrat co nejvíce v té knize. Je pravda, že kromě těch velkých dinosaurů a krokodýlů, kteří by ohrožovali přímo ty naše hrdiny, tak by tam měli problémy i s dýcháním například, protože byl jiný obsah plynů v atmosféře, a rozhodně třeba i s mikroorganismy, s nějakými patogeny, o kterých my nemáme ani ponětí, nějací parazité třeba vnitřní, vnější, takže je to velká otázka.
Jinými slovy, člověk by si přivezl neznámé nemoci a byl by rád, kdyby je přežil. Možná. Popularizátor paleontologie a publicista Vladimír Socha je dnes hostem Radiožurnálu. Jestli vás něco o dinosaurech zajímá, ptejte se na www.radiožurnál.cz.
Dopolední Radiožurnál.
Dopolední Radiožurnál.
A Lucie Výborná.
V dopoledním Radiožurnálu vám nabízíme stejnou hru, jako nabídl Vladimír Socha ve své knize Poslední dny dinosaurů svým čtenářům. Vrátit se do doby před 660 miliony lety, vlastně do doby, kdy zbývá jen pár desítek hodin do dopadu obřího meteoritu, který ukončil éru dinosaurů na naší planetě. Když jsme mluvili o tom, že jiné tehdy bylo i ovzduší, klima, délka dne a tak dále, to by asi člověk přežil?
No, je to otázka, samozřejmě by to byla věc nějakého velkého dlouhodobého zvykání. Problém i v tom příběhu byl v tom, že oni se tam dostali rychle a neměli čas si nějak navykat, ale víme, že jako člověk by asi dokázal se nějakým dlouhodobým přizpůsobováním třeba té vyšší hladině kyslíku v ovzduší nějakým způsobem přizpůsobit, ale až za delší dobu. Takže jaksi člověk, který by nebyl fyzicky velmi dobře disponován a v velmi dobré tedy fyzické kondici celkové, tak by měl asi už po krátké době problémy v tom světě přežít. Nemluvě o dinosaurech samozřejmě.
Kdybychom se, Vladimíre, podívali, řekněme, na pravěké území Česka, jak by to tu vypadalo?
V podstatě po téměř celé období druhohor byla střední Evropa oblastí zalitá mělkým mořem. Byli jsme v podstatě takovou krajinou tropických ostrovů v mělkém moři. Například ten český dinosaurus, který žil o 30 milionů let dříve, než se odehrává ten příběh před 95 miliony let u Kutné hory současné, tak byl takovým malým ostrovním trpaslíkem, který bíložravec, který se živil drobnými nějakými jehličinami na březí jakéhosi tedy velkého mělkého moře, a my bychom tady měli dojem, že jsme, dejme tomu, někde na Sejšelách nebo v takové nějaké tropické oblasti, kam se dneska jezdí na exotické dovolené.
Když mluvíte o ostrovním trpaslíkovi a vlastně současně mluvíte o dinosaurech, mám si představit tvora, který je velikosti krocana, pštrosa nebo ještě něco většího?
V tomto případě by to byl tvor velikosti tak koně, přibližně několik stovek kilogramů, a žil přesto byl trpaslík, protože jeho blízcí příbuzní vážili několik tun, asi jako slon. Takže když mluvíme v případě dinosaurů o trpaslících, tak to můžou být zvířata o velikosti skutečně dnešních největších suchozemských tvorů. Ale na druhou stranu je pravda, že ti úplně nejmenší dinosauři, když nepočítáme ptáky současné, což jsou v podstatě taky poslední přežívající dinosauři, tak byly velikosti, dejme tomu, holuba dnešního.
Jak velicí byli ti krokodýlové, kteří plavali kolem těch našich ostrůvků v oceánu?
Tak zrovna tady v našich končinách asi nešlo o nějaké extrémně velké exempláře. Ti by byli přirovnatelní tak k těm dnešním krokodýlům nilským například, ale existovaly skutečně gigantičtí krokodýly. V Severní Americe žil před asi 70 miliony let krokodýl, který se jmenoval Deinosuchus hatchery, a ten byl velký jako autobus. Ten byl dlouhý asi 12 metrů a vážil kolem 10 tun. Měl lebku dlouhou skoro 2 metry, takže to byl skutečně ohromný teda gigant.
Něco takového člověk asi rozhodně potkat nechce. Ta vaše kniha zavádí čtenáře do momentu, který vlastně rozhodl o tom, že dinosaury jako vládce života na souši vystřídali savci, potažmo tedy i my. Co by bylo, kdyby nedošlo ke srážce meteoritů se Zemí?
Tak je to velká otázka. Samozřejmě nemůžeme s jistotou říci nic definitivního, ale je velmi pravděpodobné, že bychom tady dnes nebyli, že by člověk se nevyvinul, nebo alespoň ne tak brzy, protože právě díky tomu, že dinosauři vyhynuli, tak savci mohli naplno se rozvíjet, prošli takzvanou evoluční radiací, začaly se vytvářet nové formy, vůbec i nové vývojové skupiny, a na konci tohoto vývoje mimo jiné teda stojíme i my, jakožto primáti vyspělí. Je pravděpodobné, že kdyby dinosauři nevyhynuli, tak sice ta naše vývojová linie dál jaksi probíhá, vyvíjí se naši předkové, ale trvalo by to mnohem déle. Možná bychom se objevili za 10 milionů let, možná dokonce vůbec.
Když to řeknu nevědeckým jazykem, tak i paleontologie, váš oblíbený obor, má své vědecké bomby. Jednou z těch největších bylo prý v roce 2010 rozluštění barvy dinosauřího opeření, což mě jako lajkovi nepřijde nic tak zvláštního. Proč to bylo objevné?
No tak ono je na tom fantastické už to, že se jednalo o rozluštění barvy živočicha, který žil před 160 miliony let, před tak nesmírně dávnou dobou, a v podstatě víme dneska už u několika dinosaurů, jakou přibližně měli barvu opeření. Většinou byly tak jako do černa zbarvení, černobíle třeba jeden, jiný měl zase červenobíle žíhaný ocas, a má to zajímavé implikace, má to význam pro pochopení paleoekologie těch dinosaurů, toho, jak se chovali ve svém přirozeném prostředí, jestli měl nějaké třeba maskovací zbarvení, jestli nějak signalizovali navzájem, ať už příslušníkům stejného druhu, jiným jedincům, nebo to nějaké výstražné zbarvení a podobně. Takže to má velmi důležitý, je to velmi důležitý projekt pro naše pochopení toho samotného života dinosauru.
Publicista a popularizátor paleontologie Vladimír Socha je dnes hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál?
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Katarína Knechtová zpívala v dopoledním Radiožurnálu, kde posloucháte rozhovor s popularizátorem paleontologie a publicistou Vladimírem Sochou. Pravěcí ještěři, to je naše téma. Když se podívám na to, co jste všechno o dinosaurech napsal a vytvořil, tak už vás to muselo asi zajímat jako malého. Byly zatím třeba ty první známé knihy s krásnými malbami Zdeňka Buriana?
Ano, určitě. Já jsem, ten můj zájem se dá vystupovat už někam k předškolním létům, když mě byly zhruba 3 nebo 4 roky, takže nějak v té druhé polovině 80. let, a to skutečně bylo ještě v éře před Jurským parkem, takže hlavně knihy s malbami Zdeňka Buriana, film Cesta do pravěku a taková ta klasika, dá se říct, naše česká.
Tehdy vlastně platil názor, že dinosauři byli těžkopádní tvorové. Když se bavím o době tedy Zdeňka Buriana s nohama vybočenýma do stran, jako dnešní plazy, alespoň Burian je tak kreslil. Co v té době o dinosaurech ještě vědět nemohl?
Bohužel je to právě jedna z takových nejvíc věcí, kterých můžeme litovat, že Zdeněk Burian nežilo 20 let déle a nemohl už zachytit v těch svých nádherných ilustracích, malbách ten pokrok v poznání. On třeba nemohl vědět, že většina těch dravých dinosaurů byla opeřena. Typicky třeba velociraptoři známí z Jurského parku, víme dneska, že byli opeření, vypadali spíš jako takový velcí nalétavý orly například. Víme, že dinosauři tedy nosili ocasy vodorovně nad zemí, že měli nohy vzpřímené pod tělem, dokázali se rychle pohybovat a v podstatě byli úplně jinými zvířaty, než jaká si představovali ještě vědci v době Zdeňka Buriana. On bohužel tedy musel poplatně těm znalostem té doby malovat dinosaury tak, jak dneska víme, že nevypadali, ale z hlediska uměleckého to stále je naprosto tedy kvalita, která nesnese srovnání.
Zdeněk Burian prostě musel nějakým způsobem zapojit tu vlastní fantazii, což ale občas musí dělat i vědci. asi ne, když vlastně se rekonstruují části těch těl, tak někdy si musí ty chybějící části domyslet, nebo to tak není?
Ano, určitě, ale samozřejmě tam je důležité, že ve vědě, v rigorózní empirické vědě si nemůžeme zase tak moc toho domýšlet, musí to být vždycky takový ten, Američanům říkají educated guess, musí to být sice odhad, ale takový poučený odhad, založený vědecky. Na nějakých aspoň určitých indicích. Takže můžeme třeba nalézt několik kostí a na základě srovnávací anatomie si doplnit ten zbytek té kostry, protože víme, jak vypadali příbuzní tvorové, kteří měli podobně třeba tvarované obratle, ale s jistotou v rekonstruaci třeba celého dinosaura, jeho velikost jenom podle jedné kosti nějakého fragmentu, to úplně nelze samozřejmě.
Vy jste dinosaury hledal na vykopávkách ve Spojených státech, ve státě Montana jste pracoval na nalezišti v Hell Creeku, odtud vlastně pochází i jedna z vašich knih. Co jste našli?
Ano, souvrství Hell Creek, pekelný potok, proto kniha se jmenuje Dinosauři pekelného potoka. My jsme tam hledali vlastně, ono to je právě souvrství, ve kterém jsou objevováni ti úplně poslední dinosauři a jsou tam třeba tyranosauři, triceratopsové, jako ti velmi známí dinosauři z úplného konce druhohorní éry. Zejména jsme tam naráželi na lebeční štíty a další úlomky kostí těch triceratopsů, těch velkých rohatých dinosaurů. Také jsme tam našli nějaké edmontosaury, to jsou zase takový velcí kachnozobí dinosaury s takovým jako kachním zakončením zobáku, bíložravci. Z tyranosaura jsme našli pravděpodobně jeden prstní článek nějakého mladého jedince, bylo mu teprve takových asi 8 až 10 let a vážil nějakých 700 kilogramů, takže to byl ještě drobeček proti těm dospělým.
Jaké to je? Já jsem našla jenom pár kostí a to byly kosti běžných domácích zvířat při vykopávkách na zahradě. Tak nevím, jaké to je odkrývat vlastně části bývalých ještěrů.
Je to úžasný pocit, protože to je něco, o čem samozřejmě jsem snil jako malý kluk, když jsem právě třeba ty Burianovy ilustrace Tyrannosaura a Triceratopse, když jsem nad nimi žasl a jak si popouštěl uzdu své fantazii, tak potom navštívit ty lokality s těmi fosíliemi, kde skutečně kdysi dávno ti dinosauři žili a dotýkat se vlastně těch fyzických pozůstatků těch dinosaurů je k nezaplacení pocit, je to úžasné.
Vy jste říkal, nebo jste odhadl to stáří toho miminka v úvozovkách, říkal jste, mohl mít nějakých 8 měsíců. Podle čeho se to zjišťuje? To se zjišťuje přímo na té lokalitě a jaká metoda se používá?
Tak pro zjišťování stáří dinosaurů velmi, velmi taková jednoduchá metoda je samozřejmě celková velikost a proporce těch jednotlivých kostí. V případě tyranosaura to je usnadněno tím, že máme k dispozici už asi 50 exemplářů v různých věkových stádiích. Ten úplně nejmenší bylo mláďátko, asi možná několika týdení, které vážilo zaživa asi 30 kilogramů. Řekněme, jako takový větší pejsek. A ten největší exemplář, který je dneska v Chicagském muzeu, jmenuje se Sue Zuzanka, mazlivě podle objevitelky Susan Hendricksonové, tak ten zaživa vážil asi 6 až 7 metrických tun, tedy jako slon, takže víme i, jak zhruba rychle rostly. A jenom pro představu, pokud by někdo například má rád diety a hlídá si kilogramy, které schazuje, tak tihle dinosauři dokázali nabývat na váze až 600 kilogramů ročně.
Tak doufám, že používá paleo dietu, alespoň když schazuje. Popularizátor paleontologie, publicista Vladimír Socha. Dnes je hostem Radiožurnálu. K ještěrům a k pravěku se vrátíme v druhé části našeho rozhovoru. Vaše otázky pořád směřují na www.radiožurnál.cz. Za 5 minut bude 10:30. Nabídneme vám aktuální zpravodajský přehled. Posloucháte dopolední Radiožurnál, popularizátor paleontologie Vladimír Socha je dnes hostem. Mluvili jsme spolu o tom, že jste byl ve Spojených státech ve státě Montana na vlastně vykopávkách. A tam na těch vykopávkách pracoval s vámi také Jack Horner, vlastně řídil celou tu lokaci. A to je muž, který dělal odborného poradce při natáčení filmu Jurský park. Tak to se asi člověk mohl na leco zeptat, když potřeboval, ne? Co vás nejvíc zajímalo?
Tak je to pravda, bylo to takové setkání s celebritou, protože pro nás takový lidé, jako je Jack Horner, pro nás nadšence do paleontologie je skutečně celebritou na úrovni hollywoodských hvězd. On teda přímo už v terénu s námi většinou nepracuje, on spíš vysílá svoje týmy, takže on se tam přijel víceméně jenom podívat se svým karavanem a tak jsme měli chvíli na to s ním promluvit a vyfotit se s ním a tak dále. A je velmi příjemné, že je to člověk, který, i když to hodně dokázal v životě, mohl by být na sebe jaksi pyšný nebo takový, řekněme, hezky česky nafrněný, tak vůbec takový není. On se s náma bavil úplně jako s každým a nedělá mu problém prostě obléknout se do špinavého oblečení a vyrazit do hor a tam se pořádně zašpinit a ukázalo se, že opravdu má čich na skameniliny, protože my jsme tam procházeli takovou stezkou a ničeho jsme si nevšimli a on svým zkušeným zrakem tam okamžitě zaznamenal a objevil kousek lebečního štítu malého triceratopse, takového mláďátka triceratopsího, což je velmi zajímavý nález, takže ukazuje se, že to člověk se skutečně velkými zkušenostmi, schopnostmi a ruku v ruce s tím jde i taková určitá skromnost, která z něho vyzařuje.
Ale ten Hellcreek, to musí být požehnané místo. Ono to z toho vašeho vyprávění působí, takže člověk nemusí nějak složitě kopat, že prostě jde lesem a když se dobře dívá, tak najde, jako houby.
Ano, tam doslova tam leží na některých místech ty skameněliny, ty kosti rozházené, nebo ty fosílie, že oni zakopáváte. Já jsem hnedka, jak jsme vyskočili z aut, takových těch terénních, kterými jsme jezdili do terénu, jak se mě povedlo šlápnout zrovna na kost triceratopse, hnedka prvním krokem. A je to proto, že tam eroze neustále ohlazuje vlastně ty skály, ty sedimenty a stále jak se odhaluje nové a nové skameněliny v těch skalách. A velkým problémem je, že není dostatek lidí, kteří by tam prováděli ty výzkumy a vykopávky a tak každým rokem tisíce, možná desítky tisíc těch skamenělin nenávratně mizí, jsou prostě zničeny větrem, deštěm a zimou a bohužel tak přicházíme o spoustu zajímavých nálezů.
Vrátíme se k Jacku Hornerovi. Kromě toho, že je to paleontolog, byl také poradcem Jurského parku. To se musel ale v některých místech docela dost držet za hlavu, když ten film nakonec viděl, ne?
Ano, on to sám popisuje tak, že to je umění kompromisu, že tam jako hodně teda musí samozřejmě s režiséry, ať už nejdřív panem režisérem Spielbergem nebo těmi dalšími, musel víceméně zkousnout to, že ne vždycky teda byl vyslyšen, a i když říkal, že ti dinosauři mají vypadat tak nebo tak a že takhle by se nechovali a tak dále, tak prostě v rámci zachování atraktivity toho děje někdy prostě filmaři na jeho doporučení nedali a on se musel smířit s tím, že někdy trošku ta naprostá vědecká přesnost musí ustoupit, řekněme, atraktivitě toho snímku.
Pro ty, kteří si ještě dobře pamatují Jurský park z těch 80. let, tak vlastně z 93.
Měl premiéru ten první.
Tak jaké tam byly vlastně proti té paleontologii největší prohřešky u těch jednotlivých tvorů?
No ono hlavně, když to vezmeme dobově, tak ten první Jurský park byl na tom mnohem lépe paradoxně, než ten Jurský svět, ten loňský, ano, protože ještě v té době jsme nevěděli, že třeba velociraptoři byli opeření, nebylo to prokázané a v Jurském parku se právě poprvé, jako v prvním vůbec filmu, objevilo to, co schrnujeme pod pojmem dinosauří renesance, takové ty poznatky, že dinosauři byli prostě rychlí, měli vysoký stupeň metabolismu, byli to živočichové, takový dynamičtí, nebyly to ty ještěrky plazící se tropickým krajem. A to se všechno v tom Jurském parku už objevilo a na svoji dobu to byl nesmírně tedy film aktuální. Byly tam nějaké drobné chybky v zobrazení některých dinosaurů, třeba jejich velikosti, ale vesměst dopadl v tom hodnocení mnohem lépe ten Jurský park než Jurský svět v loňském roce.
S Vladimírem Sochou mluvíme o dinosaurech. Já jsem se chtěla zeptat, když mluvíme o dinosaurech, tak se mluví, nebo člověk si představuje ty obří tvory, vážící prostě tuny. Kdybychom hledali toho úplně nejmenšího dinosaura, jak velký by byl?
Tak v podstatě, když bych na to šel lišácky, tak můžu odpovědět, že je to kolibřík, který se jmenuje Kalypta nejmenší, protože dnešní ptáci jsou v podstatě poslední přežívající dinosauři podle té nové systematiky. A to by bylo zvířátko vážící asi 2 gramy, jako o něco větší než čmelák pouze. Ale dobře, z těch druhohorních neptačích dinosaurů, takzvaně neptačích, by to byl dinosaur, který se jmenoval Anchiornis Huxley. A ten Anchiornis byl takový malý opeřený, vypadal trochu jako datel, právě je to jeden z těch, u něhož známe barvu opeření, byl černobílý a byl velký zhruba jako holub nebo vrán a měl nějakých 110 gramů hmotnost odhadovanou a i s ocáskem na délku měřil 34 cm.
To je neuvěřitelně velký dinosaurus. Já poslouchám, jak ze sebe vlastně doslova sypete ty názvy těch dinosaurů. Kolik těch tvorů v hlavě máte?
No, určitě ne úplně všechny. V poslední době s tím, jak každým rokem je jich popisováno několik desítek dalších, tak to už jeden mozek na to nestačí. Momentálně už máme přes 1000 dinosaurů známých, rodů, tedy rodových jmen. Počínaje Tyrannosaurem a konče těmi takovými už méně známými jmény, nebo takovými dalšími názvy, jako je třeba Micropachycephalosaurus, to je nejdelší jméno. Nejkratší je zase II, pouze tvrdé a měkké I. Takže to jsou, máme od těch 2 do 23 písmen. písmen a celkem to tam nacpalo už víc než 1000 dinosaurů. A to už se nedá pamatovat samozřejmě všechno.
Jak je to u toho názvosloví? Já jsem byla potěšena, když jsem zjistila, že Tyrannosaurus Rex je král ukrutných ještěrů. To jsem si úplně představovala živě i vlastně v návaznosti na to, jak ten tvor vypadá. Kdo tvoří ty české názvy?
No, v podstatě ty názvy, pokud bereme ty klasické, latinské, nebo případně založené na nějakých domorodých nářečích a podobně, tak vždycky vědci stanovují jméno podle buď nějakých typických znaků, právě Tyrannosaurus Rex je samozřejmě pojmenován podle toho, jak vypadal, jak působil, asi jak se jevil, ale jsou i názvy podle toho třeba, když chceme poděkovat nějakému štědrému donátorovi, který vykopávky financoval a tak dále, tak často jsou jména i podle toho, jak si podle osob, podle lidí, podle míst, kde byli ti dinosauři objeveni. A opravdu někdy to je až docela vtipné, jak se mohou ti dinosauři jmenovat. Třeba Futaloniosaurus je z jazyka Mapuche, indiánů žijících v Patagonii argentinské, a znamená to něco jako velký ještěří šéf. A takových příkladů jsme našli víc.
Jakub se vás ptá, kolika let se dinosauři dožívali? To bude asi vzhledem k tomu obrovskému počtu dost těžké říct, ne?
Samozřejmě tak to je zase individuální, určitě ne všichni stejně. Předpokládáme, že ty menší druhy žili poměrně krátce, aspoň na poměry člověka, řádově několik let, pravděpodobně nějaké 3 až 5 let možná. Takové ty větší druhy žili asi déle a přímo to zjišťujeme pouze pomocí takového rozboru vlastně průřezu dlouhých kostí, končetin, kdy například, myslím, že rekordní je teďka sauropodní dinosaurus, takový ten velký dlouhokrký dinosaurus, který se jmenoval Botryospondylus, žil na Madagaskaru. A tam se odhadlo, že se dožíval nějakých 47 až 53 let, což je zatím rekord u dinosaurů.
Ten dlouhokrký dinosaurus, to je známý nepraktův Brontosaurus Punča, nebo si mám představit něco jiného?
Ano, tam patří ti takzvaní sauropodi, to jsou ti dlouhokrcí obrovští dinosauři, to jsou ti největší živočichové suchozemští, kteří kdy kráčeli po souších naší planety.
Hedvika toho moc neví o dinosaurech, tak se dopředu omlouvá a ptá se, zda žili ve všech klimatických pásmech, a ptá se, jestli tehdy existovalo co jako dinosauří lední medvěd.
Tak oni, zejména teda to klima bylo trochu jiné než dnes. Nebyly vlastně zaledněné ledovci, ty póly naší planety, takže bylo podstatně teplej, takže nebyly úplně jakoby polární krajiny v tom pravém slova smyslu, ale žili dinosauři skutečně i vysoko na území za současným jižním i severním polárním kruhem, takže dinosauři byli někteří přizpůsobení, byli opeření, to opeření jim udržovalo tělesnou teplotu, chránilo to jejich tělesné teplo a dokázali žít opravdu i v prostředí, kde mrzlo, kde bylo pod nulou, což na plaze je teda zajímavý výkon. A víme například, že v oblasti Číny před 125 miliony lety se výrazně ochladilo a ti tamní dinosauři všichni byli opeření. Dokonce i ten největší opeřený živočich, jakého známe, jmenoval se Utyranus huvali, byl to takový předchůdce tyrannosaura vzdálený, tak byl celý opeřený, měl 20 cm pera na svém těle. A toho bychom si při troše fantazie mohli představit jako takového křížence ledního medvěda a Tyrannosaura Rexe.
Na vaše otázky odpovídá dnes odborník na paleontologii Vladimír Socha. Za malou chvíli se k ním ještě dostaneme, ale z pravěku se teď podíváme do současnosti. Jednu aktuální zprávu nabízím. Chování ANO v souvislosti s chystanými změnami v policii je v rozporu s nezávislostí policie a dělby moci. Uvedl to premiér Sobotka z ČSSD. Podrobnosti nabídneme v dopoledním radiožurnálu ve zprávách v 11 hodin.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I novinka zpěváka Petra Aristona se vešla do rozhovoru s Vladimírem Sochou. Naším tématem jsou dinosauři a paleontologie. A vaše otázky, některé jsou si velmi podobné, tak za všechny podobné Pavel z Vestce. Chci se dotázat, jak se může z jednoho zubu nebo čelisti zrekonstruovat celý živočich. Není to fabulace?
Tak záleží na tom, jestli to je dobře zachovaný zub nebo nějaký fragment. Pokud to je fragment například obratle, který nese na sobě takzvané diagnostické znaky, podle kterých můžeme určit, ke které skupině daných živočichů, v tomhle případě dinosaurů, který patřil, tak se dá zrekonstruovat přibližně velikost a tvar těla toho daného dinosaura, ale stále to neznamená, že můžeme ho zrekonstruovat úplně s jistotou, že víme, jak byl velký, jak byl těžký, jak třeba vypadala jeho hlava, čím se živil, jak jak byl ekologicky stavěn, jestli to byl třeba spásač nízké vegetace, nebo naopak ten krk měl styčen směrem do korun stromu, pokud to byl teda bíložravec. Takže dokážeme říct přibližně i podle jednoho jediného zubu, že třeba ano, tady žil nějaký dravý dinosaurus příbuzný nějakému známému rodu, jako je Tyrannosaurus, Allosaurus, Megalosaurus, ale nikoliv tedy, jestli jak byl velký přesně, nebo jakou měl stavbu těla a takové ty podrobnosti, to samozřejmě nelze.
Magda píše, viděla jsem dokument o dinosaurech, kde se zabývali rozmnožováním. Říkali, že se stále ještě neví, jak rozmnožování probíhalo hlavně kvůli váze některých tvorů. Chci se zeptat, jestli už věda udělala v téhle oblasti výzkumu pokrok.
No, pokrok v podstatě není moc pravděpodobný, protože my máme k dispozici jenom opravdu velmi kusé informace v podobě nějakých těch pánevních kostí zejména a tak dále. On je takový vtípek, američtí paleontologové, když se jich zeptají, jak dinosauři tu jistou činnost provozovali, tak třeba v případě těch stegosaurů s těmi ostrými pláty na zádech říkají very carefully, velmi opatrně. No a u těch velkých dinosaurů, u těch obřích sauropodů je pravda, že tam to muselo být taky velmi opatrné, protože samice v jednu chvíli mohla nést na zadních končetinách váhu několika desítek tun a neumíme si dost dobře představit, jak to probíhalo, ale víme, že třeba některé ty pánevní kosti jsou skutečně zlomené nebo vykazují nějaké fraktury, nějaké zlomeniny a to by mohlo svědčit o takovýchto podobných aktivitách.
Doktor David Marek z Přáteli píše, zajímalo by mě, jaké jsou nejvýznamnější a největší objevy v oblasti paleontologie věnující se dinosaurům. My už jsme mluvili o tom opeření, něco podobného.
No, v poslední době je toho skutečně hodně. V poslední době to jsou hlavně různé opeřené formy dinosaurů z Číny, z čínských provincií, třeba Liaoning, to je taková velká pokladnice dinosaurů, které ukazují, jak přibližně se ptáci vyvíjeli z těch dinosaurů, jak se rozrůzňovali evolučně, takzvaně diverzifikovali a jak postupně obsazovali ty ekologické niky, taková ta místa ekologická, která zabírali od ptakoještěrů. Ptakoještěři jsou takový bratránci vzdálení evoluční příbuzní dinosaurů a ptáci je postupně vytlačovali a teďka se ten obrázek stává tak jaksi kompletnější. No a určitě stojí za zmínku také použití nových technik, jako jsou třeba počítačové tomografie, synchrotrony a podobné zařízení, díky kterým dokážeme zobrazovat ty fosílie mnohem lépe v neuvěřitelném detailu a zjišťovat i takové podrobnosti, o jakých se paleontologům ještě před 50 lety jenom snílo.
Pan Pokorný z Ostravy píše, dobrý den, byl Tyrannosaurus rex bíložravec?
Ne, Tyrannosaurus rex byl nepochybně masožravec, to víme jistě podle tvaru zubů, které jsou uspůsobeny k tomu, aby nejenom trhali maso, ale taky drtili kosti. On má velmi silné zuby na průřezu, takové kulaté, takže byli schopné skutečně ustát ten ohromný čelistní tlak a dokázali zřejmě drtit kosti a vytrhávat velké kusy masa. Spíše se dlouhodobě spekuluje o tom, že Tyrannosaurus mohl být převážně mrchožroutem, že spíše než aby lovil aktivně kořist, tak hledal mršiny a pojídal je, ale zdá se, že byl obojím. Když měl nějakou ještě poměrně čerstvou mršinu k dispozici, tak ji snědl, ale dokázal zřejmě ulovit i živého utíkajícího dinosaura.
Poslední otázka od Martiny. Zajímalo by mě, když se dinosauři pohybovali, jestli se skutečně otřásala země.
To je takový rozšířený omyl. Ono ve skutečnosti ti největší dinosauři měli dole na končetinách pravděpodobně jako velké tukové polštáře nebo polštáře z takové měkké tkáně, která tlumila nárazy a přestože skutečně vážili jako 15 slonů afrických ti největší dinosauři, tak pravděpodobně kromě toho, že pod nimi samozřejmě praskaly větve, to je samozřejmé, ale rozhodně to nebylo tak, že by duněla země, otřásala se, že by se to dokonce snad blížilo nějakému zemětřesení, to nikoliv. I velká zvířata dokážou být překvapivě tichá.
Říká Vladimír Socha, popularizátor paleontologie. Stěžoval si v našem rozhovoru na kapacitu své paměti. Podle mě je obdivuhodná. Děkuji za rozhovor, děkuji za váš čas. Ať se vám daří.
Taky děkuji, nashledanou.
Nashledanou.